нархҳо бисёр барои хӯрокворӣ бисёр чизо бисёр ҳам қимат шуданд. ва инчунин азбаски таҳримҳо зиёди бад шуд, баъзе бонкҳоам кор намекунад, баъзеҳо мегӯянд ки Тоҷикистон маблағ равон карда натонистодем. дар ҳолати паст шудани қурби рубли русӣ, бисёриҳо ҳамун маоше ки 30,000 ё ин ки 40,000 мегиранд, ҳамин маоша бигем дар ҳамун Тоҷикистон бо ҳамун қурби ки русӣ 98 аст ё ин ки 100 сомонӣ аст, дар ҳамун ҷам кор мекунанд. барои ҳамин боз бисёри ҳам дар байни муҳоҷиран бисёр ҳам гапҳое аст ки яъне рафта 3 моҳ хизмат кунӣ ба шумо паспорти русӣ медиҳанд, яъне шартномавӣ, яъне контракт. ин гапҳо ҳама дурӯғ аст. ягон ҷо рафта хизмат накунед. хоҳиш мекунем ба ягон ҷанг иштирок накунед. мо аз Тоҷикистон омадем ки кор кунем ва оилаи худамонро таъмин кунем. барои ҳамин ба ягон ҷангҳо рафта иштирок кардан дар кор нест ва ягон шинослома дар байни 3 моҳ шуморо ҳеҷ кас шинослома намедиҳад. ин гапҳо дурӯғ аст.